Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Începând de astăzi, un grup de companii moldovenești nu mai plătesc taxe pentru exportul de vinuri în Uniunea Europeană.
Politicienii de la Chișinău reacționează cu calm la discuțiile din Duma de Stat despre statutul regiunilor separatiste.
Comitetul ONU avertizează, minoritățile naționale din Moldova au nevoie de legi și de școli.
Există o discriminare în ceea ce privește în accesul la educație în limba maternă. Pe de altă parte, nu există integrare cu adevărat a acestor minorități, ca exemplu, în circuitul public și privat.
Și la rubrica de cultură, Mihai Grecu, de data aceasta, în ipostază de poet. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul rus Victor Zubkov va efectua o vizită la Chișinău în luna aprilie. Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, în cadrul vizitei vor fi consolidate raporturile de cooperare dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Intenția premierului rus a fost anunțată de ambasadorul Rusiei în Moldova, Valeri Kuzmin, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Vasile Tarlev. Legislativul de la Chișinău a adoptat în primă lectură proiectul de lege cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, ce prevede ca funcționarii publici care doresc să candideze la o funcție publică trebuie să dețină doar cetățenia Republicii Moldova. Potrivit lui Oleg Rotaru, șeful adjunct al aparatului guvernului, funcționarii publici vor trebui să cunoască limba de stat. De asemenea, va exista delimitarea funcțiilor politice de cele administrative. Europarlamentarul român al Partidului Social Democrat de opoziție, Adrian Severin, a declarat într-o conferință de presă la București că a primit din partea oficialilor Comisiei Europene informația că în actele oficiale Comisia nu va mai utiliza sintagma limba moldovenească. Severin a spus, citat de agenția Mediafax, că în urma folosirii în actele oficiale ale Uniunii Europene, în cazul unor acorduri cu Republica Moldova a sintagmei limba moldovenească, delegația socialistă din Parlamentul European a impus un amendament în care își menționa rezerva față de utilizarea acestei formule. Circa 100 de monumente culturale au fost distruse de către administrația publică a municipiului Chișinău pe parcursul a 10 ani, a declarat Artur Cosma, ministrul culturii și turismului, în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului de la Chișinău. Un grup de deputați din opoziție a înaintat anterior o moțiune simplă, cerând examinarea de către Procuratura Generală a demolării conacului Teodosiu din centrul municipiului Chișinău. Ministrul Cosma susține că vinovate de demolarea acestuia sunt autoritățile publice locale. Proiectul moțiunii înaintat de opoziție a fost respins de plenul Parlamentului cu votul a 51 de parlamentari. În capitala Tibetului, Lhasa, protestatarii au incendiat magazine și mașini în cea mai mare manifestație de protest împotriva conducerii chineze din ultimii 20 de ani. Ambasada americană la Beijing a anunțat că s-ar fi auzit focuri de armă și că se relatează că unii protestatari ar fi fost internați în spitale. Liderul spiritual din exil, Dalai Lama, a cerut autorităților comuniste chineze să nu mai folosească forța împotriva protestatarilor, în timp ce liderii Uniunii Europene au făcut apel la calm. Potrivit unor martori oculari citați de agențiile internaționale de presă, protestelor călugărilor budiști tibetani începute în această săptămână, li se alătură și alte persoane. Câteva sute de sârbi din Mitrovița, localitate situată în nordul Kosovoului, au preluat controlul asupra unui tribunal aflat sub administrația Națiunilor Unite. Misiunea ONU din Kosovo a calificat incidentul drept inacceptabil. Incidentul a avut loc cu câteva ore înainte de vizita în Mitrovița a secretarului general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, și survine pe fundalul creșterii tensiunilor dintre sârbii din Mitrovița și autoritățile locale, sârbii protestând împotriva independenței Kosovoului, declarată luna trecută și recunoscută de unele din țările lumii.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ieri la Moscova, liderii regiunilor separatiste din Georgia și Moldova au cerut Dumei de Stat să recunoască independența Abhaziei, Osetiei de Sud și Transnistriei. Deputații ruși au răspuns că vor încerca să ajute regiunile amintite, de pildă încetând să le mai numească republici nerecunoscute și numindu-le în schimb republici cu statut suspendat.
Dincolo de aceste nuanțe lingvistice, Duma de Stat nu a propus însă niciun pas mai radical la momentul actual. Deputații au spus însă că dacă Georgia vrea să intre în Alianța Nord-Atlantică, va fi liberă să o facă, dar fără Abhazia și Osetia de Sud. Asemenea avertismente au lipsit însă în cazul Moldovei, care este, cum se știe, stat neutru.
Cum au fost urmărite discuțiile de la Moscova de forțele politice din Moldova? Veți afla din relatarea corespondentului Europei Libere la Chișinău, Radu Benea.
Audierile din Duma de Stat nu au adus niciun element nou în poziția de până acum a Rusiei privind conflictele înghețate din Moldova și Georgia, consideră vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat.
Ocazie cu care ne-am convins că această situație de dezmembrare teritorială și de prezență militară ilegală a Federației Ruse pe teritoriul nostru național se vede că se va menține încă o perioadă destul de îndelungată, iar eforturile noastre diplomatice, conjugate cu cele ale comunității internaționale, va trebui să fie în continuare unele susținute și de durată.
Iurie Roșca a declarat că nu împărtășește nici pe departe optimismul președintelui Voronin, cum că problema transnistreană ar putea fi rezolvată în curând. El a spus că nu susține nici ideea șefului statului ca din viitorul parlament să facă parte și deputați transnistreni, decât dacă aceștia ar fi cetățeni loiali ai Republicii Moldova și nu un vârf de lance al intereselor rusești. Deputatul Dumitru Bradiș, președintele Partidului Social-Democrat, crede că planul lui Voronin de reglementare transnistreană ar urmări mai mult un scop electoral, menținerea la putere a comuniștilor în 2009. Acest plan, în opinia sa, nu ar fi întrunit până acum nici susținerea Rusiei, nici a partenerilor occidentale ai Moldovei, iar discuțiile din Duma de Stat ar fi doar o confirmare în plus.
Deci, cred că vor și aproba careva decizia, fie nu vor avea un efect ieșit din comun asupra procesului de reglementare transnistreană.
Dumitru Diacov, liderul fracțiunii Partidului Democrat din Parlament, crede că discuțiile din Duma de Stat în problema conflictelor înghețate nu vor avea nicio finalitate.
Duma întotdeauna ieșuiază pe o extremă așa, care nu contribuie la o rezolvare care iese din practica internațională, din experiența noastră și mai departe. Deci noi putem să ne așteptăm la o declarație aprinsă, la o declarație foarte patriotică pentru ruși, dar care nu o să contribuie în mare măsură la crearea unei atmosfere și la un climat favorabil pentru Transnistria. Cât mai mult că ele se discută cam în pachet, așa am înțeles, și Abhazia, și Osetia, și Transnistria, dar sunt lucruri absolut diferite.
Dumitru Diacov de asemenea s-a arătat nedumerit de ceea ce el a numit optimismul exagerat al președintelui Voronin în privința reglementării grabnice a conflictului transnistrian. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat păreri de oameni politici despre ce s-a vorbit în Duma de Stat de la Moscova, dar și despre cât de posibil ar fi rezolvarea grabnică a conflictului transnistrean. Vasile Bornaru a cerut și opinia unui analist, anume Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor cu sediul la București.
În momentul de față, dacă ne uităm chiar numai la elementele din presupusul plan pe care Vladimir Voronin le-a dat publicității, deja avem niște semne mari de întrebare. Și cel mai important semn de întrebare intervine în momentul în care vorbim despre neutralitate garantată. Republica Moldova în momentul de față nu are nici un atribut care să o recomande pentru ca marile puteri ale lumii să vină să garanteze securitatea acestui stat. Nu există niciun interes la nivel global, niciun interes local al marilor puteri ca să o facă. Este o utopie, a fost lansată de Voronin prin așa numitul Pact de Stabilitate în 2003 și este în spațiu de utopii. Statele Unite nu va putea face un asemenea pas sub niciunul din președinții viitori și în niciun caz nu pe mandatul al doilea al lui Vladimir Voronin. De asemenea, nu se va întâmpla la nivelul Uniunii Europene, unde suma acestor țări au opinii și poziții distincte în raport cu Republica Moldova, ca să nu mai vorbim despre un număr de interese extrem de fragil și puține pentru a genera o forță de aceasta și o coeziune în a garanta securitatea, a se citi neutralitatea Republicii Moldova.
A fost Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor cu sediul la București.
Moldova la ora 7.
Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Începând de astăzi, producătorii moldoveni de vinuri pot să exporte fără taxe în Uniunea Europeană, însă nu toți producătorii. Europenii au acceptat scutirea de taxe pe o cantitate limitată de vinuri, iar această cotă a fost împărțită la Chișinău între un număr relativ mic de companii. Cum anume au fost alese, a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
La Ministerul Economiei și Comerțului am aflat că până în prezent numai jumătate din cei 14 agenți economici care au depus cereri au primit licențe de export în cadrul sistemului de preferințe comerciale cu Uniunea Europeană, după principiul primul venit, primul servit. Responsabili din minister ne-au spus că nu vor rămâne fără aviz și alte cereri, mai ales că autorizația se eliberează numai pe 30 de zile și doar pentru o cantitate de 60.000 de litri de vin la fiecare partidă. La modul practic, recunosc și funcționarii, va fi greu de imaginat cum va funcționa noul mecanism, întrucât exportul de vinuri moldovenești spre Occident se face cu transportul auto, iar un singur agent economic nu are cum să primească autorizații pentru fiecare unitate de transport. Totuși, Iurie Mudrea, purtător de cuvânt al Agenției Moldova Vin, este de părere că aplicarea preferințelor comerciale pentru vinurile moldovenești e un mare succes.
Încet, încet devenim o țară europeană de primă mână, chiar în comparație cu cele mai mari țări. Depășim, cred eu, calitatea vinurilor bulgărești, o parte de vinuri din România, concurăm stabil cu vinurile ungare, ca și în Rusia, suntem prezenți în segmentul mediu de prețuri.
În acest an, cota pentru Republica Moldova este de 600.000 de calitri, iar un agent economic nu va putea exporta mai mult de 10% din această cantitate. Din nou, Iurie Mudrea.
Deja am depășit cota, noi exportăm mai mult. În cadrul acestor cote, noi o să exportăm fără taxă. Celelalte volume, noi o să le exportăm la modul general, ca și alte țări care exportă în Comunitatea Europeană vinuri.
Cota de export va fi aplicată la vinurile cu conținut de alcool de până la 15%, din care nu fac parte însă vinurile spumante. Expertul francez în vinificație, Pierre Guillaume, care de 6 ani activează în Republica Moldova, este de părere că producătorii moldoveni au încă multe de făcut până vor obține vinuri de calitate europeană.
La calitate este tot un chain.
Calitatea este un lanț întreg care începe cu plantarea viței de vie de soiuri europene. Apoi ar trebui să fie schimbat utilajul care este învechit la cele mai multe fabrici de vinuri din Republica Moldova. Producătorii nu ar trebui să fie amestecați în politică, iar asta se întâmplă des în Moldova. Punctul slab este că producătorii au suferit enorm după restricțiile Rusiei. Mulți dintre ei nu și-au dat seama ce ar trebui să facă pentru a deveni profesioniști și competitivi.
Dimension e un certain profesionalism.
În prima lună acestui an, Moldova a exportat în Uniunea Europeană vinuri de aproape 1,5 milioane de dolari, de 2 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2007. Vinurile moldovenești se vând preponderent în piețele din România, Polonia, Germania, Italia și Marea Britanie. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării a atras atenția asupra situației romilor moldoveni, care sunt privați de dreptul la studiere a limbii materne. Este doar unul din neajunsurile constatate într-un raport despre care are detalii corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu.
Pentru a evita pe viitor cazurile de discriminare a minorităților naționale, autoritățile ar trebui să adopte o lege ce ar proteja reprezentanții etniilor în Republica Moldova. Este una din recomandările Comitetului Organizației Națiunilor Unite. Politicile actuale de integrare a minorităților naționale par a fi ineficiente, declară Sergio Staff, director executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, care a și prezentat recomandările Comitetului ONU.
Există o discriminare în ceea ce privește inaccesul la educația în limba maternă. Pe de altă parte, nu există integrarea cu adevărat a acestor minorități, ca exemplu, în circuitul public și privat. Din punct de vedere lingvistic, nu sunt suficient de capabili de a se integra. Există o recomandare foarte clară că politicile educaționale ar trebui să ofere mai multe oportunități și șanse minorităților.
Comitetul ONU s-a arătat îngrijorat față de numărul tot mai mare al copiilor rom neșcolarizați și al numărului mic de studenți rom bursieri a învățământului superior. O problemă majoră, ne-a spus Nicolae Radița, președintele Centrului Național al Romilor, este că limba romani nu e studiată în nicio școală cu elevi romi.
Faptul acesta este îngrijorător atât pentru noi. Diferite multe alte recomandări, spre exemplu, încurajează Guvernul Republicii Moldova să ia în considerare protecția limbii romanii. Această limbă deja este pe cale de dispariție. Există un abandon școlar, în special pentru copiii romi. Iarăși, din nou, este îngrijorător. Există un declin când vorbește despre acces la educație. Multe lucruri sunt, de fapt, declarative în Republica Moldova.
Pe de altă parte, solicitată de Europa Liberă, Vera Petuhov, directoare adjunctă a Departamentului Relații Interietnice, ne-a declarat că autoritățile în ultimii ani au întreprins mai multe măsuri în vederea integrării minorităților naționale în societate.
A vorbit despre discriminarea romilor la capitolul educație nu este la moment actual. Ei însăși nu vreau să-și formeze clase specifici pentru copiii romi. Ei încearcă să speculeze de unele momente. Integrarea, pur și simplu, la noi merge pe parcursul de ani, de veacuri pe teritoriul Republicii Moldova. Noi ne-am întors cu fața la păstrarea culturii tradițiilor. Și despre asta ei nu vorbesc, dar asta este adevărul. Înainte noi făceam lucrurile astea, dar acum este o politică a statului în domeniul dat.
Printre recomandările Comitetului ONU se numără adoptarea unor programe de instruire destinate minorităților etnice, asigurarea unei reprezentări proporționale a romilor și al altor minorități în Parlament și în serviciul public, conform legii cu privire la protecția minorităților naționale și a organizațiilor acestora. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Dicționar european.
În Occident, fiecare țară are legea ei a secretului de stat, iar compararea diferitelor legislații rezervă unele surprize. Secretul de stat e protejat în Marea Britanie printr-o lege din 1989. În ciuda liberalismului britanic și a libertății legendare a presei locale, legea e foarte strictă și interzice publicarea oricăror informații privitoare la activitatea serviciilor secrete. În paralel, legea interzice cu tot atâta strictețe publicarea transcripțiilor convorbirilor telefonice interceptate. Legea britanică conține și o clauză de delict absolut, care li se aplică persoanelor ce au lucrat pentru serviciile secrete, cărora li se interzice să facă revelații publice. În Italia, sistemul e mai flexibil. Parlamentul poate cere ridicarea secretului de stat într-o afacere anume, decizia revenindu-i însă primului ministru, care trebuie să se consulte mai întâi cu ministrul apărării. Fără a căuta un joc de cuvinte ieftin, nu e un secret pentru nimeni că în Italia secretul de stat a servit în trecut la acoperirea multor afaceri suspecte de corupție. În mod deloc surprinzător, țara în care legislația strictă și opacă în același timp se apropie cel mai mult de cea a unor țări est-europene, cum e România, este Franța. În Franța, secretul de stat rămâne și astăzi deseori arbitrar, el putând acoperi, de exemplu, chiar și unele contracte publice. Mai mult, spre deosebire de majoritatea democrațiilor occidentale, Franța mai apără prin lege și ceea ce e vag numit interesele fundamentale ale națiunii. Aici intră, de exemplu, toate sectoarele economiei supuse concurenței internaționale. Divulgarea acestor interese ale națiunii e pedepsită teoretic cu lungi ani de închisoare. Tot așa, articolul 40 al Codului Penal francez obligă cetățenii să denunțe o presupusă divulgare a unor secrete de stat, deși de multe ori cetățeanul nu poate ști pur și simplu că e vorba de secrete de stat. Apoi, în Franța, spre deosebire de Statele Unite sau Marea Britanie, justiția nu are nicio putere asupra secretului de stat și un judecător nu poate decide dacă administrația avea motive să opereze o asemenea clasificare într-un caz anume. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În legea privind secretul de stat adoptată de Parlamentul Moldovean în 1994 și modificată de mai multe ori pe parcursul anilor, noțiunea de secret de stat este definită drept informație protejată de stat în domeniul activității lui militare, economice, tehnico-științifice, de politică externă, de recunoaștere, de contrainformații și operative de investigații, a căror răspundere, divulgare, pierdere, sustragere sau distrugere poate periclita suveranitatea Republicii Moldova. În realitate însă, spun jurnaliștii de la Chișinău, o atmosferă de secretizare domină în toate structurile centrale ale statului, iar accesul cetățeanului chiar și la informațiile de interes direct social este minim. Vasile Spinei, președintele centrului Acces Info, este unul din jurnaliștii care monitorizează gradul de transparență a organelor de stat și de îndeplinire de către funcționari a legii privind accesul la informație.
Nu prea țin minte să fost refuz din cauza că e secret de stat. Nu prea sunt asemenea caz, poate unul dintr-o sută sau unul dintr-o mie. Mai multă tărăgânare, tergiversare, e esențial că nu se realizează legea privind accesul la informație. Asta e, se tărăgânează, se găsesc chestii birocratici, nu dă răspuns, sau dă răspuns parțial. Există o birocrație de aceea rigidă și funcționarii cei mărunței, fără vezi de coordonări și mai departe, e și frica mai predomină. Este că mai vine de la haosul informațional care domină și funcționarii pe vechi continuă să creadă, accentuează că informația oficială este a lor. Toată informația oficială care există în orice instituție, în fapt, nu e a lor. Nu e instituție, e populație. Știi, deci vine secretomania.
Iată ce spune și directorul Centrului pentru Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac.
În general, în ultimii ani am remarcat o trecere abuzivă, masivă a multor informații de interes public la secretizare. De exemplu, foarte multe hotărâri de guvern sunt abuziv secretizate și omise de la publicare, deși conform legislației acestea ar trebui să atragă nulitatea lor. Există în hotărârile curții de conturi foarte multe pasaje secretizate, mai ales cele ce țin de abuzuri legate de utilizarea banilor publici la salarii, la pensii, special în ministerele de forță. În Moldova există multe carențe în prevederile din legislație care țin de secretizarea informațiilor. De exemplu, până în prezent nu este publicat un nomenclator al funcțiilor care au în obligativitatea lor dreptul de a secretiza anumite documente sau informații. Nu este publicat nomenclatorul informațiilor care pot fi secretizate. Funcționarii, ca să nu ofere informația sau ca mare parte a informației, mai ales despre abuzuri, în gestionarea banilor publici să nu ajungă la populație, ei le trec la secret de stat, de exemplu, ceea ce este incorrect și chiar abuziv.
Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Violența împotriva copiilor și copiii violenți. Aceasta este tema emisiunii de mâine, sâmbătă, a Europei Libere, o emisiune moderată ca de obicei de Valentina Ursu.
Violența cred că vine din casă, pentru că în casă părinți se poartă fix așa cu copiii. De la neajunsuri și de la sărășii, părinții se fac violenți, se transmite asta tot la copil și copilul de părinți poate are o frică și violența asta nu o arată în casă, în schimb o arată în școală.
Am înțeles la oraș, dar deosebit la sat, că cei mai mult devin violenți copiii care au fost abandonați de către părinții, merge de nevoie la munci peste hotare.
Copiii, dacă chiar au rămas cu buniei sau cu rude, știu că n-ați bate. Știu când ați strigi la deși, ei fac și vor și de la asta sunt și ei toate prostiile.
A fost o invitație la emisiunea de mâine, sâmbătă, a Europei Libere. Iar duminică, la Punctii de la Capăt, Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă pe tema Congresului Comuniștilor Moldoveni, care are loc mâine la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la Capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În România, presa scrie mult în aceste zile despre apropiatul summit NATO de la București, despre taxa pe înmatricularea mașinilor, dar și despre ceea ce unii consideră a fi stilul foarte ofensiv al președintelui țării în impunerea unor reforme. De la București, Tania Radu.
În ziarul Gândul, Rodica Ciobanu observă că, în clipa de față, politica din România se pune în mișcare în funcție de un singur om, Traian Băsescu. Partidele nu se mai întreabă ce pot ele să facă pentru alegători, ci doar ce va face Băsescu pentru ca ele să facă exact pe dos. Apropierea dintre liberali și socialdemocrații este, în opinia Rodicăi Ciobanu, o alianță a fricii, reductibilă la temerea că președintele ar putea forma un guvern minoritar PDL. În aceste condiții, mesajul nu Băsescu va domina campania electorală, crede comentatoarea de la Gândul. Un mesaj cu mare priză electorală, singurul capabil să delimiteze cele două tabere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În opinia analistului Traian Ungureanu, mișcările din ierarhiile bisericești au fost unul din evenimentele principale ale săptămânii românești.
Noul patriarh Daniel a dat impresia că e un modernizator, dar prima părere s-a șters rapid după ce patriarhul s-a grăbit să intre într-un pact avantajos cu primul ministru Tărician. Biserica s-a ales cu fonduri pentru construcția unei noi catedrale și a început să fie luată în seamă în textele de lege, pe post de participant social, cum spune o formulă îndeajuns de vagă. Sfântul Sinod nu s-a lăsat invitat de două ori și a decis mai nou că preoții pot candida ca independenți în alegerile pentru posturile de consilieri locali. În felul acesta, biserica folosește, desigur, un drept legal. La fel de legală a fost însă și verificarea dosarelor de securitate a preoților, dar aici biserica a preferat să refuze aplicarea legii. Acum, după paralizarea CNSAS, prezența în alegeri evident scutită de asemenea riscuri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Agenda culturală.
Eroul unei noi ediții a rubricii culturale este unul din cei mai mari artiști plastici moldoveni din epoca sovietică și din secolul trecut, anume Mihai Grecu. Zilele trecute, revista Sud-Est Cultural a publicat sub semnătura lui Mihai Grecu versuri, iar Dumitru Crudu a căutat să afle mai multe despre această latură mai puțin cunoscută a marelui artist.
Cele mai multe dintre aceste poezii au fost scrise la începutul anilor 70 și au fost scrise în grafie latină, după cum a observat și poetul Nicolae Popa, ceea ce deja însemna o sfidare a regimului sovietic care pusese la index grafia latină. Mihail Grecu vorbește despre dezamăgirile sale față de condiția de clov a artistului sovietic, mai ales atunci când se întreabă într-una dintre poeziile sale, oare nu e o farsă poetul cu păr ondulat și fața aristocratic palidă? Cu toate că nu-și exprimă gândurile într-un mod deschis, totuși poeziile lui Mihail Grecu ascund o dezabuzare față de faptul că cenzura instaurată de Partidul Comunist mutila arta. Din această cauză, arta pe care acesta o făcea se îndepărta de viața adevărată. La suprafață, poeziile lui Mihail Grecu nu sunt protestatare, în adâncurile lor însă ascund o revoltă mocnită. Căci cum altfel decât ca pe un protest antisovietic am putea interpreta aceste versuri? Voi modela o stâncă cu făclii de piatră spre cer înălțate, blestemând foamea, robia, războiul, ca în încheierea acestui poem să-și exprime speranța că cel care le știe pe toate să descopere în spatele stâncii omul mutilat. Îndemnul pe care îl conțin versurile sale e împotrivirea față de sistemul sovietic. E o chemare la rezistență, la o rezistență interioară față de propaganda oficială de partid. Iată ce zice Mihail Grecu într-o poezie de-a sa. Pe balcon se zbătea în vânt perdeaua, era vie, în luptă. Am scos-o și se prefăcu în cârpă. Am pus-o la loc, pe balcon, în vânt, începuse iar să se lupte. Cu toate că aceste versuri nu sunt neapărat expresia unei disidențe, poeziile acestea ne relevă o altă față a celui mai mare pictor moldovean din perioada sovietică, cea de om descumpănit și revoltat față de faptul că în timpul Uniunii Sovietice arta și viața erau tot mai departe una de alta. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor șef al publicației Evreiescă Mestecca.
Bilanțul concursului de compuneri pe tema Cum înțeleg eu Holocaustul. La acest concurs au participat liceenii doritori din Bălți care nu sunt evrei. Am publicat și un articol despre renașterea Yiddish Clubului, condus cândva de Ihil Schreibman și care după moartea scriitorului a fost închis. Scriem despre cum a fost sărbătorit mărțișorul în orașele izraeliene Haifa, Ashdod, Bat Yam, Neșane, Rishon LeZion. Doctorul în științe Vladimir Anichin publică un eseu despre cum trăiau familiile de evrei în Basarabia aproape 200 de ani în urmă. Mai avem și un articol despre Briceni, când a fost Briceni o localitate evreiască și ce au făcut evreii pentru dezvoltarea acestei localități.
A fost Ilia Mariaș, redactor șef al publicației Evreiske mestečka. Premierul Rusiei, Victor Zubkov, va vizita Chișinăul în luna aprilie. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valeri Kuzmin, după o întrevedere cu premierul moldovean, Vasile Tarlev. Acestea a fost prin știrea principală a serii. La sfârșit de emisiune, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.